Кирифтори бемори ковид хас. Озмойшуи музбие ин бемори аз солинал зиодас. Кин гуфта наметавнам кин бемори омикронас, барвен ке далел надорем. Лекин аз рюи нишона хо, аз рюи таджриба, бисюр монанди дорат. Хоси омикрон инаст ке бемори бисюр тез авч мекират, дар ойла метавнат тамоми ойла яку-як бура гирифтори ин бемори шават. Таби баланд, кёда кочанди табашон зиотар, удати дусерюс, дарди гулу, рихтани резиши обибинини димоги махкам, чбади чанри сульфай чанди шадид, бихули бимадори ки мисли пештар дар ковид буд, бисёр хаста бемору нороҳат ва хаста мекунад. Табобаташ ҳам ба монанди бемориҳои ковиди пештара, фақат азбаски ин штам нисбатан сабуктар аст, ориза нисбатан кам медиҳад, қабули доруҳои гормон ва қабули доруҳои антикоагулянт истифода қариб истифода намебарем, бисёр кам истифода мебарем. Асосаш бемориро бо бемориҳои зидди вирусӣ ва доруҳои зидди вирусӣ ва доруҳои симптоматикӣ, парацетамол, аспирин, витамин С, цинк, ин чизҳои бисёртар табобат мекунем. Ин беморӣ фарқият аз делта боз чиаш ҳаст ки қариб 80-90 фоизи одамро тез сироят менамояд ва ба зудӣ мегузарад. Ҳам кӯдак, ҳам ҷавон, ҳам пир, ҳама омодаи ин беморӣ ҳастанд, лекин равишаш нисбатан сабуктар аст. Ҷавонҳо агар як рӯз то таби 37-37.5 то 38 таб кунанд, дигар нороҳатӣ зиёд надоранд. Калонсолон мумкин аст ки боз аз сульфаи дурмадароз хаста шаванд. Ҳастанд бемории ки бегули бемадориашон чанде бисёр нороҳат мекунад. Лекин гирифтори илтиҳоби шуш дар ин равиш мо нисбатан кам мебинем. Аз ман фикр мекунам аз он сабабе ки бисёри одамонамон вакцина гузаронида шуданд ва аз ин бемори аллакай антибод, антитела доранд.